cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje đakona Pavla Lješkovića na temu pripremne nedjelje časnog posta, koje je održao 4. februara 2017. godine u crkvi Svete Trojice u Budvi.
Časni otci, draga braći i sestre, u našem vremenu čovjek živi sa prividom slobode. Dakle, on smatra da misli slobodno, da djeluje slobodno, da živi život kakav njemu odgovara. A zapravo, ta totalitarna, neoliberalna, globalistička ideologija koja vlada svijetom, neki jedva primjetan način, zapravo uspjeva da ga oblikuje na jedan način postojanja kakav njoj odgovara. Tako, na primjer, te moćne korporacije koje sprovode tu neoliberalnu ideju u praksu, oni stoje iza nečega što bi slobodno mogli da nazovemo pa industrijom ljepote. Kako funkcioniše ta industrija ljepote? Recimo, ona smatra da ljepota nije datost, to nije dar od Boga, to nije dar prirode, pa u krajnjoj liniji nije ni stvar genetike, nego je ljepota nešto što čovjek može da dostigne. Kako da dostigne? Tako što će koristiti kreme i preparate koje proizvode razne korporacije, tako što će konzumirati hranu koja se naziva zdravom i koju opet proizvode razne firme iza kojih stoje moćne korporacije. Ako koristi tablete koje su uvijek na prirodnoj bazi i iza kojih opet stoje ovog puta moćne farmaceutske te korporacije i razne kreme, razna pomagala iza kojih stoje sportske firme koje se bave tom sportskom industrijom. I tako na taj način korporativni kapitalizam utiče na samo oblikovanje čovjeka. Međutim, jedna kultura koja sebe smatra superiornom i koja želi da potčini sebi onu kulturu koju smatra defektnom, ona ne djeluje samo tako što tu kulturu skloni sa istorijske scene, nego što neke njene elemente koje ona smatra da može da ih upotrebi u svoje svrhe, ona to i čini. E, sad dolazimo baš do te teme posta. Kako se kroz sredstva medija post posmatra? Post je nešto što je zdravo. Reći će vam ljekari, reći će vam razni fitness instruktori, reći će vam razni proizvođači hrane, da treba postiti, to je dobro, to je u funkciji dotjerivanja linije, ljepote, dostizanje ljepote čovjekove, i tako se ta cijela priča posta svodi samo na svoju spoljašnju formu, dok se ona unutarnja, ona suštinska strana posta prećutkuje. I sad mi imamo jednu situaciju, jedan trend gdje sve više ljudi posti u naše vrijeme. Onda tako oni čuju negdje da ako već poste, onda nije loše, dobro je i da se pričeste. I tako pričešće i uopšte taj bogoslužbeni život biva postavljen na sekundarno mjesto. I događa se ova situacija. u praksi jednog sveštenika. Recimo, sveštenik služi liturgiju i baš pred pričešće dolazi čovjek koga on prvi put vidi u životu. On je te godine počeo da posti, on je saznao da treba da se pričesti i sad je sveštenika doveo u nebrano grožđe. A ako ga odvrati od putira, on će ga možda zauvijek izgubiti za službu, za crkvu, za spasenje. Ako je on već došao tu, moguće je da u njemu postoji taj plamen pobožnosti koji valja razgorjeti. A opet s druge strane, i ako ga pričesti, ako mu dozvoli da primi sve te tajne, u situacije da možda i sebe i njega uvede u grijeh, jer on ne zna kakvim je životom on živio, sa kakvim usmjerenjem i kakvim mislima došao pred sveti put. E, do toga dovodi ta spoljašnja forma posta i uopšte spoljašnja forma religioznosti. Jer tom totalitarnom sistemu religioznost u svojoj spoljašnjosti uopšte ne smeta. Ona čak i može biti i upotrebljena u njegove svrhi, kao što smo to već vidili. Ali mi smo se ovdje baš zbog toga večeras sabrali da pričamo o onoj unutarnjoj strani vjere, ovog puta unutarnjoj suštinskoj strani posta. Naime, prošle nedelje na liturgiji pročitali smo jedno evanđelje, ni malo slučajno, o jednom cariniku. Carinik nije bilo isto zanimanje u to doba kao što je danas. Carinici su bili ljudi koji su ubirali porez za potrebe Rimske imperije, pa su zbog toga bili prezreni od strane ostatka jevrejskog naroda, i to iz dva razloga. Prvo, to je taj socijalni razlog, jer većina te jevrejske populacije činili su siromašni ljudi, pa su im ti carinici često uzimali i ono posljednje što su imali kod kuće. I drugi je taj nacionalno-politički, oni su bili službenici Rimske imperije koja ih je porobila. I zbog toga su oni bili odbačeni od ostatka naroda. Međutim, taj jedan carinik po imenu Zakhej pokazuje jedno usmjerenje, jedan drugačiji pogled na svijet u odnosu na druge carinike, pa možda čak i na veliku većinu jevrejskog naroda toga vremena. On u sebi osjeća jednu tjeskobu, jednu mučninu, zbog dotadašnjeg načina života. I on osjeća da samo ako vidi Gospoda, koji baš u tom trenutku prolazi kroz njegov kraj, samo ako ga ugleda, da će mu makar dio tog teškog tereta koji nosi na sebe spasti sa srca i sa svojih pleća. I budući da je bio nizak rastom, on se penje na jedno drvo smokve, da i uspjeva da ugleda Gospoda, koji ga poziva da siđe i čini mu čast da baš uđe u njegov dom toga dana. Nakon boravka u njegovom domu, Zakhej se kaje i kaže da će svima kojima je oduzeo nešto mimo pravila i mimo zakona i dvostruko vratiti. Dakle, vidimo da je sam boravak Gospoda u tom mjestu, da sama priča o Gospodu koja se širila među Jevrejima, pa i među carinicima, mogla kod tog čovjeka makar da dovede do jednog pokajanja, jedne promjene načina života. Ali zašto je baš to evanđelje čitano prošle nedelje? Pa kao što se Zakhej popeo na drvo, tako i mi polako trebamo da se uspnemo na prste i da na neki način usmjerimo svoj pogled, svoje misli ka onom velikom događaju koji je već sada na vidiku, a to je praznik Vaskrs. E, i u tu svrhu večerašnja služba, večernja služba, počinje na njoj da se čita knjiga Triod. Knjiga Triod se čita, dakle, od subote uoči nedelje Mitara i Fariseja, a sve do nedelje svih svetih po pedesetnici ili po duhovnju. I dijeli se na dva dijela. Prvi, to je posni triod, koji, naravno, kako mu samo ime kaže, razmatra tu tematiku posta. I drugi, cvjetni triod, koji se bavi tom tematikom Vaskrsa, radošću Vaskrsa, kao i pedesetnice, a završava se proslavljanjem onih heroja vjere koji su već tu radost na neki način doživjeli u punom smislu, koji zapravo koji su je ikonično doživjeli, a to su svi sveti. I tako ujutro na jutarnjoj službi će se pjevati po prvi put u ovoj godini, kalendarskoj godini, pokajanje otvrzi mi dveri žiznodače. Ti koji život daješ, otvori mi vrata pokajanja. A na liturgiji nedeljnoj čitat ćemo tu povijest o jednom cariniku i jednome fariseju koji su došli u hram, Jerusalimski hram. Fariseji su bili jedan dio jevrejskog naroda, jedna populacija ljudi, koja je sebe smatrala drugačijim, da kažemo većim, važnijim od ostatka jevrejskog naroda. Oni su sebe vidjeli kao najbolje poznavaoce starozavjetnog zakona i kao one koji na najbolji način taj zakon sprovode u praksi. Nosili su i posebnu odjeću, na gozbama su uvijek tražili prva najvažnija mjesta i bili su i kao takvi poštovani od ostatka naroda. I sad Gospod nam govori kakva je molitva tog fariseja. On kaže, Bože, hvala ti što sam ja veći od drugih ljudi, što nisam kao oni, ja postim dva puta u nedelji, ja dajem desetak i u tom smislu ispunjavam zakon, ja sam veći od drugih. Dakle, vidimo jednu gordeljivost, jednu nadmenost. A taj carinik o kome Gospod govori, on ulazi sa strahom, sa pokajanjem u hram i on čak ne može ni svoju glavu da podigne od sramote, od stida i izgovara tu molitvu Bože milosti, Bože milosti budi meni grešno. Dakle, ovdje vidimo osnovnu poruku Evanđelja kojom je nadahnuta cijela i večernja i jutarnja služba i ostale službe koje se nalaze u triodu povodom te nedelje mitara i fariseja. One su nadahnute tom tematikom smirenja. Dakle, ovdje nas triod i bogoslužbena praksa crkve poziva da se smirimo i da upravimo svoje misli ka sljedećem važnom momentu u tom unutarnjem duhovnom životu, a to je pokajanje. Pokajanje se bavi naredna nedelja, to je nedelja bludnog sina, u kojoj čitamo evanđelsku povijest o jednom mladom čovjeku koji je za razliku od svoga starijeg brata zatražio svoj dio imanja od svog oca i to imanje prodao u nekoj dalekoj zemlji ga rasuo provodeći život na jedan nepravilan način i na kraju je tako završio da je jeo onu hranu koju čak i svinje jedu. I onda sa pokajanjem dolazi svome ocu, nadajući se da će ga bar primiti za jednog od svojih najemnika. Otac ga prima, izgovarajući riječi, ovaj moj sin mrtav bješe i oživje, izgubljen bješe i nađe se. Dakle, ovdje vidimo taj moment pokajanja kao mnogo bitan za unutarnji život čovjekov, i kao mnogo bitan za taj unutarnji post o kojem mi večeras pričamo. Stoga i na jutarnjoj službi nedelje bludnog sina pojemo, praktično to je samo jedan put u godini, psalam na rijekah Vavilonskih. Na rijekama Vavilonskih, dok sjeđa smo i plaka smo sjećajući se Siona. Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo u zemlji tuđoj. Ovdje se naravno misli na to vavilonsko ropstvo Jevreja, međutim, pod tom zemljom tuđom možemo mi da smatramo i ovaj svijet koji je za hrišćanje tuđa zemlja, a u kojem mi ne boravimo samo tjelesno, nego po slabosti svojih tijela i umno i postajemo na neki način kulturološki i duhovno porobljeni od njega. Zato je važno da se izmjestimo duhovno iz tog svijeta i da upravimo svoje misli ka Bogu i ka pokajanju. I upravo nas i samo evanđelje, kao i celokupna služba sa svojom himnografijom, sa svojim pjesmama, postiče na takav jedan čin. Dalje, naredna nedelja, u njoj čitamo evanđelje o strašnom sudu. Doći će Gospod, sabrat će sve narode. E sad, tu je jedan bitan moment, dok u starom zavjetu se pod narodom Božijim podrazumijemo samo Jevreji. Ovdje se misli na sve zemaljske narode. Pa, postaknu time i sveti apostol Pavle kaže da nema više ni Judejina, ni Grka, ni roba, ni slobodnog. Dakle, i te socijalne razlike više nisu važne. Nema više ni muškoga, ni ženskog, i polne razlike u tom smislu nisu važne. Svima je dostupno carstvo nebesko ukoliko ga svojom vjerom, svojim dijelima rasuče. Dakle, Gospod će sabrati sve narode, pa kao što pastir razluči svoja stada, pa na desnu stranu stavi ovce, na lijevu stavi jarad, tako će one koji su pravedni i koji su sa desne strane, reći će im, uđite u carstvo nebesko kojima je pripravljeno postanje svijeta, a onima koji su sa lijeve strane, reći će, idite u pakao koji je pripravljen za đavola i anđele njegove. Jer gladan bijah, dadoste mi da jedem, žedan bijah na poiste. I tu to pitanje, kad ti Gospode dadosmo da jedeš i da piješ, i taj odgovor, ko je učinio nekom od ovih mojih malih, meni je učinio. Dakle, kao što je poruka prve nedelje posta, pripremne nedelje posta, smirenje, druge nedelje pokajanje, ovdje imamo novu kariku u tom, da kažemo, duhovnom lancu duhovnog posta. Ta karika su dijela. Dakle, ovdje nas i samo evanđelje, a i cijela himnografija praznika na neki način postiče da činimo dobra djela. Jer kao što kaže Jakovljeva poslanica, vjera bez djela je mrtva. I sad tu je ta problematika te spoljašnje forme religioznosti, ako, za koju smo rekli da nam u velikoj mjeri dolazi sa zapada. Na zapadu još u to Luterovo doba od strane samog Lutera ta postanica biva odbačena. On je naziva praznom slamom, odakle taj naziv slamna postanica. Jer po Luterovom poimanju dovoljna je samo vjera, dobra djela uopšte nisu neophodna. I u tim nekim disputima sa svojim protivnicima oni na jedan ironičan i sarkastičan način oblikuju to njegovo mišljenje, kada kažu da Luter zapravo uči da Luterova maksima je vjeruj puno, griješi još više, tačnije griješi puno, vjeruj još više i spasit ćeš se. Dakle, to prenebregavanje dobrih dijela na neki način postaje dio i naših života. Zaboravljamo na bližnje svoje, zaboravljamo na one koji su potrebiti, a to je upravo ono što je jedno od naših hrišćanskih naznačenja, jedno od bitnih dijelova, kao što smo već rekli, duhovnog posta, da se o njima brinemo. Dalje, inače, ova sedmica se zove siropusna, mesopusna, jer se u ishrani otpušta meso, jer kao što smo vidjeli, pripremne nedelje nas polako pripremaju za post, kao što im sam naziv kaže, a nas pripremaju i za tu spolješnju formu posta, za tjelesni post. Ako bi, i zato se i hrana polako, postupno otpušta. Ako bi recimo u zadnji dan mrsa prije posta jeli meso, a onda odmah postali na vodi, to bi bio jedan veliki šok za organizam. I to su sveti oci kao oni koji su praktikovali čin posta dobro znali i odatle ta praksa da prvo otpuštaš meso, pa onda postupno sir i ulaziš u post. I nakon te nedelje mesopusne imamo dakle siropusnu nedelju, u njoj iz Evanđelja čitamo taj odlumak iz besede na gori. U njoj nas Gospod poziva na praštanje, pa jasno i nedvosmisleno kaže da će nam Gospod oprostiti ako i mi oprostimo bližnjima svojim. Pa nam Gospod kaže da ne postimo kao licemjeri, da ne moramo svima da pokazujemo da postimo. Dakle, i tu Gospod apeluje na tu duhovnu formu posta kao važniju, iako je naravno i ta tjelesna posta, tjelesni dio posta, jedan neophodni pratilac duhovnog posta. I na kraju, tu, na kraju samog evanđelja, Gospod kaže da ne sabiramo sebi blago na zemlji, nego da sabiramo ono nebesko blago koje moljac i ređa ne kvare. I na večernjoj, dakle, toga dana, već je to praktično veliko posla večenja, ima tu formu večenje službe velikog posta, čitaju se velikoposni prokimeni, na kraju same večernje imamo velike metanije i nakon toga imamo taj čin međusobnog praštanja, gdje svi koji smo prisutni na toj večernjoj službi jedni od drugih tražimo oproštanje. I time se završaju te pripremne nedelje velikog posta. E sad, ono što karakteriše te pripremne nedelje jeste jedna naročita atmosfera. I koja karakteriše pa i one nedelje posta sve do krstopoklone nedelje, jer su one jedna cjelina. Makar što se tiče tog poziva na smirenje, na pokajanje, na praštanje, dakle, na dobra dijela, i sve to dominira himnografijom do samog praznika, do same krstopoklone nedelje. Da bismo malo bolje objasnili tu specifičnost raspoloženja u tom periodu pripremnih nedelja i prvih nedelja posta, mogli bismo se poslužiti recimo sedmom glavom, učenjem sedme glave druge poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla, gdje nas on poziva da očistimo svoja tijela i svoje duše i da tvorimo svetinju u strahu Gospodnja. Pod tom svetinjom, u širem smislu, podrazumijevamo i post. Dakle, post i sve ono što njega sadrži, i njegove duhovne i njegove materijalne elemente, treba da tvorimo u strahu Gospodnja. A dalje, u toj poslanici i u toj glavi, apostol Pavle govori o dvije vrste žalosti. Jedna je žalost na smrt, a jedna je žalost po Bogu, koja nas uzvodi do pokajanja. E kakva je to žalost na smrt? U 19. vijeku dogodio se jedan ne tako neobičan događaj, ali ipak nekako zanimljiv za istoriju zapadne misli, filozofije, kulture, pa samim tim i civilizacije. Naime, u italijanskom gradu Torinu jedan čovjek je vodio svoga konja, koji je nosio preveliki teret. Pa pošto je konj bio jako star i već iznemogao, on je jednostavno stao na sred puta i nije više mogao da nosi taj teret. I taj čovjek, njegov vlasnik, je počeo tako divljački da ga tuče, da je to privuklo pažnju svih prisutnih ljudi koji su bili na ulici toga dana. Međutim, konj je potpuno mirno reagovao na te udarce. I to je tako djelovalo na čuvenog njemačkog filozofa Fridriha Nietzschea, koji se tu našao, da je on jednostavno sklonio toga čovjeka i tako snažno zagrlio konja, da su morali prisutni ljudi na neki način da ga odvoje od njega. I njegovi biografi kažu da je bio baš to taj moment koji je odlučio, koji je prelomio da Nietzsche završi u duševnoj bolnici, gdje će umrijeti 11 godina kasnije, potpuno izgubivši razum. E sad, jedan naš savremenik, čuveni mađarski reditelj Bela Tar, na osnovu te priče snima jedan zaista grandiozni film, koji se zove Torinski konj. I on govori o 6 dana u životu toga konja i njegovog vlasnika. Nimalo slučajno šest dana, zbog toga što znamo da je svijet stvaran šest dana, a sedmi je dan odmora. Međutim, ovdje imamo obrnutu perspektivu, jer je čovjek onaj koji je izgubio svoje naznačenje. Jer čovjek je, kao što kaže otac Aleksandar Šmeman, prizvan da bude sveštenik tvorevine. On treba da vozglavi tu tvorevinu i da je prinese tvorcu, da da potvrdan odgovor na taj Božji plan o spasenju svijeta, na taj božanski domostroj. Međutim, čovjek je izgubio to naznačenje. I zato taj film, kroz teške, turobne kadrove, inače film je rađen u crno-bijeloj tehnici, kroz jednu muziku koja je jedva čujna i koja dosta posjeća na te dijelove Wagnerovog stvaralaštva, onda kroz prikaz vjetra koji neprestano duva danima, neprestano duva, a taj vjetar je ništa drugo nego paralela sa onim vjetrom, sa onom burom koja nam je opisana u onoj evanđelskoj priči, kada je Gospod na barci sa apostolima, pa je zaspao i u jednom momentu počinje da duva jaka bura, tako jaka da su se i apostoli prepali za svoj život. I oni mole Gospoda, bude ga i mole ga da zaustavi buru, što oni čini. Kaže, zaprijetio je buru i ona je prestala. Međutim, ovaj film nas svedoči da danas u toj zapadnoj kulturi, u toj zapadnoj svijesti, nema toga čovjeka koji bi mogao da uzmoli Gospoda da taj vjetar toga pada čovjekovog, toga otuđenja čovjekovog od Boga, taj vjetar individualizma, da ga na neki način zaustavi. Nema čovjeka koji bi uzmolio Boga. I taj film zapravo nam govori o toj žalosti o kojoj govori apostol Pavle u svojoj poslanici. To je ta žalost koja čovjeka odvodi u smrt. Toj žalosti on protivstavlja onu žalost po Bogu koja nas uzvodi do pokajanja. E, upravo su ove pripremne nedelje kroz svoju himnografiju i kroz svoju specifičnu atmosferu upravo na neki način obojene tom žalošću, tom tugom, radosnom tugom, koja u sebi sadrži i vjeru, obojena je vjerom i ljubavlju i nadom i samim tim i svjesnošću da će doći Carstvo Božje. Carstvo Božje u kojem više neće biti ni žalost. Carstvo Božjem u kojem više neće biti ni smrti. I to je cilj i posta i njegovih pripremnih nedelja, to je u krajnjoj liniji cilj našeg života, upravo to Carstvo Nebesko. Ja bih sa ovom mišlju i završio ovo moje skromno saopštenje, ali budući da je crkva na neki način i između ostalog i dijalog, pa i sama liturgija je dijalog, recimo đakon sveštenik, kad uzmete služebnik i kad vidite koliko tu samo ima dijalog između đakona i sveštenika. A onda na koncu i na sveštenikov vozglas narod treba da kaže amen. Na đakonove prozbe narod treba da kaže Gospodi pomiluj i podaj Gospodi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Pavla Lješkovića na temu pripremne nedjelje časnog posta, koje je održao 4. februara 2017. godine u crkvi Svete Trojice u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.